Qalampirdan gapiramiz. 23 mart kuni O'zbekistonda 138 kishida COVID-19 aniqlanib, koronavirus bilan kasallanish bo'yicha kunlik ko'rsatkich yil boshidan beri rekord darajaga yetdi. Joriy yilning 24 mart holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 81816 nafarni tashkil etmoqda. Yangi kasallanish holatlarining 3 nafari Jizzax viloyatida, 2 nafari Namangan viloyatida, 2 nafari Samarqandda, 20 nafari Toshkent viloyatida, 111 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Shuningdek, bir nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallikdan vafot etganlar soni 624 nafarga yetdi. Kecha kun davomida Buxoro viloyatida 5 nafar, Xorazm viloyatida 3 nafar, Toshkent viloyatida 19 nafar, Toshkent shahrida 71 nafar bemor tuzalib, kasallikdan sog'ayganlar soni 80143 nafarga yetdi va sog'ayish ko'rsatkichi 98% tashkil qilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.